Meillä on tänään vieraana kaksi paljon julkisuuttakin saanetta tietokirjailijaa ja myöskin omalla tavallaan mielenkiintoinen pari, koska toinen on esikoiskirjailija Emilia Vuorisalmi ja toinen on taas pitkän kirjoittajauran tehnyt Osmo Kontula. Tervetuloa. Katsotaan muutama esimerkki siitä, että miten teidän kirjat tarkastelee jotakin samaa ilmiötä niin kuin vähän eri näkökulmasta. Otetaan vaikka semmoinen ajatus, että mikä selittää oikeastaan sen, että millaiset on ihmisen seksuaaliset tarpeet? Että onko siinä esimerkiksi sukupuolella väliä?
No mun kirjassa tietenkin, kun on tämmöinen enemmän biologinen lähestyminen, niin mä oon käynyt läpi näitä lipidokäyriä, mitä naisten ja miehen keskimääräiset lipidokäyrät vaihtelee, eli se miehen seksuaalinen halukkuus yleensä lähtee tasaisesti vähän laskemaan 20 alaspäin, kun taas naisille esimerkiksi tulee se jyrkkä nousu siellä 30, 40, lähemmäs 40, kun mennään, jolla voisi selittää vaikka puuma-ilmiöitä, minkä takia yleensä sitten nuoret miehet viehättyä vähän vanhempiin naisiin ja toisinpäin, koska ehkä ne seksihalut siinä sitten matchaa. Ja toisaalta se selittää myös sen, että jos niitä käyriä katsoo, niin 50 miehen seksihalut sitten usein voi matchata nuoremman parikymppisen mimmin kanssa, mitä sitäkin on paljon havaittu. Ja sitten toisaalta se seksuaalisuuden niin kuin hormonisidonnaisuus, eli estrogeeni, testosteroni, sukupuolihormonithan pitkälti niin kuin vaikuttaa siihen, että korkeat testosteronitasothan linkittyy sit siihen korkeampaan seksidraiviin. Mutta tämähän, tässä taas mennään niin, että tietenkin on paljon yksilöllisiä eroja, mitkä sitten niin kuin ei voi yleistää, että näin aina on. Että vaikka kun täällä on ollut näitä haastatteluja, sunkin tutkimuksia on paljon lukenut, että miten subjektiivisesta asiasta on kyse, kun kysytään pariskunnalta, että millainen on teidän seksielämä, ja mies sanoo, tai toinen sanoo, jos taas ei voi tietää kumpi sanoo, mutta toinen sanoo, että tosi vireä, että meillä on pari kertaa viikossa seksiä, ja toinen sanoo, että meillä ei ole seksiä paljon ollenkaan, että meillä on vain 2 kertaa viikossa. Että sehän se on hirveän.
Niin, että onko lasi puoli täysi vai puoli tyhjä, niin kuin sä sanot täällä Emilia omassa kirjassa, että miehen seksuaalisuus on usein virtaviivaisempaa ja naisen paljon mutkikkaampaa.
Niitä tavallaan se varmaan liittyy just tähän niin kuin meidän ihan neurokemiallisiin eroihin keskimäärin, kun puhutaan. Mutta sittenhän mä nimenomaan painotin siinä, että mä pidän itse termeistä maskuliiniset aivot ja feminiiniset aivot. Että on miehiä, joilla on feminiinisemmät aivot ja saattaa olla korkeampaa myöskin niin kuin enemmän estrogeenia. Ja sitten voi olla hyvin maskuliiniset omaavia naisia, joiden myös seksuaalisuus saattaa olla virtaviivaisempaa ja fantasia. Että kaikki näissä mä en tässä mene hirveän syvään, mutta se on niin kuin mun se approach. Mutta jos tästä puhutaan, niin sanotaan, että testosteronipitoiset aivot omaavan henkilön seksuaalisuus on todennäköisesti suoraviivaisempaa.
Joo, tämä on aika mutkikas ja pitkäaikainen keskustelun aihe olisi, että koitan ottaa lyhyesti jotakin siitä esille. Eli siis ensinnäkin ihmiset on tietysti yksilöitä. Ja yksilöllisesti on kauhean suurta vaihtelua sekä miesten että naisten keskuudessa, että ei voi kauheasti yleistää. Mutta sitten tietysti tutkijana joudun yleistämään, että keskimäärin on niin ja näin. Ja yksi semmoinen miesten ja naisten ero tässä seksuaalisessa tarpeessa tai halussa on se, että näyttää olevan niin, että miehillä niin kuin elämän vaiheesta ja elämän tilanteesta riippumatta se on niin kuin tasaisempaa. Eli se halu ei hirveästi vaihtele sen mukaan, että minkä ikäinen on, tai onko kumppani olemassa sillä hetkellä tai ei. Mutta naisilla se on enempi tällaista aaltoilevaa siinä mielessä, että monet naiset niin siinä vaiheessa, kun ei ole kumppania, niin he ei tunne kovinkaan paljon seksuaalista halua, mutta sitten kun ne löytää kumppani, niin sitten se nousee taas nopeasti vahvaksi. Se ei ole niin tasaista kuin miehillä siis keskimäärin ottaa. Tämä on minun ymmärrykseni. Ja sitten tietysti on myöskin niin kuin naisilla myöskin valtava ero sen suhteen, että toiset naiset on hirveän vaikea kokea niin kuin syvää seksuaalista nautintoa, orgasmia, vaikka mitä tekisi. Ja sitten on taas naisia, jotka kokee tällaisia moninkertaisia orgasmia hyvin helposti, jopa pelkästään ajattelemalla mielessään sitä asiaa. Että se variaatio on niin valtava. Miehillä se on taas tasaisempaa tässä suhteessa. Että miehet saa sen nautinnon yleensä kohtalaisen helposti, mutta se jää sitten siihen yhteen kertaan. Muun muassa tällaisia eroja nyt on.
Sitten otetaan semmoinen termi kuin parisuhteen tärkeys. Että minkä takia meidän ihmisten halu on perustaa parisuhde?
Tämäkin on hyvin monipolvinen, monin näkökulmaa sisältävä asia, mutta kyllä ihmisellä on niin kuin ihan perustarve olla lähellä toista ihmistä, kosketa, nauttia siitä läheisyydestä. Ja luontelemisessa normaalisti tapahtuu siis jonkun kumppanin kanssa, kenen kanssa haluaa olla yhdessä säännöllisemmin. Että jos se on tämmöinen tilapäissuhde, niin ei se ole niin jatkuvasti niin palkitsevaa kuin semmoinen pysyvämpi suhde. Ja mehän tiedetään lehtiotsikosta, että hän löysi onnensa, eli löytää itselleen kumppaneen, kenen kanssa voi niin kuin olla niin kuin jatkuvasti yhdessä. Ja kun taas näitä arvotutkimuksia on tehty, että mikä ihmisten elämässä on tärkeää, niin kyllä se, että on parisuhde ja että on perhe, niin ne on aina siellä ihan kärjessä kaikkein tärkeimpänä arvona, mitä ihmiset arvostaa. Esimerkiksi raha ja ura ja kaikki muut tulee kaukana siellä perässä. Tämä on kuitenkin se, mikä ihmiset kokee kaikkein palkitsevammaksi. Ja tietysti siihen liittyy myöskin tämä tarve saada sitä henkistä tukea, tulla kuulluksi, ymmärretyksi, rakastetuksi, arvostetuksi. Ja kaikki tämä, niin se on tavattoman palkitseva ihmisille. Ja parisuhteen kautta sen saa.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mutta käännän sen tämmöiseksi neurokemiaksi. Elikkä jos me katsotaan ihan niin kuin biologisesti solutasoja, me kaikilla on soluillaan taipumus lisääntyä tehokkaammin ja viihtyä, kun meillä on niitä enemmän kuin yksi. Että ne tavallaan kaikki organismit kuolee, jos meillä on vain yksi. Niin samalla ihmisethän kuihtuisi, pieni vauva, jos ei saa kosketusta toisen ihmisen läheisyyttä, kuolee, ne lähtee ihan sieltä syvältä. Sitten toinen on suvun jatkaminen tietenkin. Mutta sitten päästään tähän mun lempiaiheeseen, eli tässä kirjassa nimenomaan onnellisuuteen. Ja siitä niin kun parisuhteestahan me pystytään saamaan näitä kaikki onnellisuusmolekyylejä. Me saadaan siitä rakastumisesta ja tästä niin kun toisen ihmisen meille voittamisesta paljon dopamiinia. Me saadaan, just puhuit arvostus, kunnioitus, kaikki nämä parisuhteessa tuo meille sitä hyvän olon tunnetta enemmän varmaan niin kuin lisäämällä serotoniin ja läheisyys, kosketus. Tuomme paljon oksitosiinia, joka on todettu, että se tuo sitä levollisuuden tunnetta, auttaa meidän ahdistukseen ja kaikki näin. Eli luonto näillä hormoneilla ohjaa meitä pysymällä sen toisen ihmisen lähellä. Ja sitten just mennään tähän ihastumiseen, niin silloin meillä on vähän erilainen se paketti, koska siinä ihastumisen huumavaiheessahan tarkoitus on nimenomaan voittaa se kumppani. Ja meillä on silloin stressitasot vähän korkealla. Se ei ole ehkä tämmöinen kuin pysyvä rauhanantila, vaan se on enemmän tämmöinen, niin kuin, että go get it state, jossa on nimenomaan kortisoli ja meillä on paljon dopamiinia. Mutta sitten kun me päästään sen vaiheen yli ja tähän pitkäkestoiseen syvään kiintymisvaiheeseen, jota esimerkiksi teidän kirjassa paljon kuvataan, niin parhaimmillaan siinä nimenomaan sitten on paljon vasopressiini ja oksitosiini on ne päähormonit, jotka tuo sen levolliseen syvän rakkauden tunteen ja onnen tunteen, mihin sitten moni meistä varmaan niin kuin tähtää ja moni haaveilee pystyvänsä. Ja sitten siihen tarvitsee vähän niitä kikkoja, millä saa sitä sparkly dopamiinia. Välillä on se sitten huumoria tai hauskuutta tai ja seksi siinä tietenkin tärkeänä niin kuin teillä on, että pystyy sit, niin kuin lisäämään myös sitä kipinää siinä pitkässä suhteessa. Eli periaatteessa se, mikä tämä tasapainottelu meidän sisällä on se, ja myös se, mistä mä puhuin, että rakkaus sitten taas, kun itse on joutunut ehkä joskus esimerkiksi niihin tiloihin, että on olettanut saavansa kaikki ne siitä parisuhteesta, niin silloin toimii hyvin puskurina se, että jos toisaalta työstä, harrastuksista tai mitä tässä ympärillä järjestötoiminnasta saa joitain näistä kemikaaleista, niin sitten kaikki on sen yhden parisuhteen varassa. Ja sitä me myös tässä kirjassa koitan avata tavallaan, että miten me vähän myös pystytään niin kuin tasapainottamaan sitä meidän onnellisuuskemikaalien saamista.
Kielillä. Eri näkökulmasta, eri sanoin sanotettuna.
Muutosta.
Mä oon kuullut joskus tämmöisen väitteen, että naisen pitäisi olla 3 eri miehen kanssa elämänsä aikana yhteiselämässä. Että ensimmäisen miehen kanssa elää se hurja nuoruus ja seksuaalinen tämmöinen seikkailuvaihe. Ja toinen vaihe on se, että sitten valitseekin semmoisen vähän turvallisemman, ei niin seikkailuhaluisen miehen puolisokseen siinä vaiheessa, kun haluaa perustaa perheen ja turvata jälkeläisten hyvinvoinnin. Ja sitten viimeisessä vaiheessa, kun tämä ollaan saatu suurin piirtein pois alta, niin sitten uusi seikkailu siinä vanhuuden kynnyksellä tai silloin, kun on lapset lähteneet pesästä, että sellainen nainen olisi maailman onnellisin.
No kyllä, vaikka julkisuudessa puhutaan paljon kaiken näistä peräkkäisistä suhteista ja kaikista uskottomuudesta ja muusta, niin kuitenkin se edelleen suomalaisten parisuhteiden tavallisin tyyppi on se, että joskus siellä 30 paikkeilla mennään naimisiin ja ollaan sen saman kumppanin kanssa loppuelämä. Kyllähän tietysti lisääntyvässä määrin on ollut niitä, jotka solmii näitä peräkkäisiä suhteita tällä tavalla, niin kuin kuvasit, mutta se ei ole niin yleistä kuin ehkä on kuviteltu. Lisäksi suomalaiset on parisuhteissaan uskollisempia kuin koskaan ennen nykypäivänä, niin kauan kuin se suhde kestää. Että tämäkin on ehkä vastoin sellaista julkista mielikuvaa, mitä on kuviteltu kaiken kaikkiaan. Että toisaalta sitten taas siinä nuoruudessa alle kolmikymppisenä, niin nuoret ihmiset tyypillisesti solmii useita peräkkäisiä seksisuhteita, jotka sitten kestää vaihtelevan pituisen ajan, mutta että nykypäivänä, kun mennään naimisiin, sekä nuorilla miehillä että naisilla on ollut keskimäärin 7 seksisuhdetta sitä ennen. Vielä 50-luvulla enemmistö naisista meni naimisiin sen ensimmäisen seksikumppaninsa kanssa, että sillä tavalla maailma on kovasti muuttunut.
Tuossa kirjassahan evoluutiobiologisesti käyn läpi, että sanotaan, että meidän esillä on tutkimusten mukaan ollut nimenomaan tätä sarjoittaista monogamiaa, joka on tarkoittanut, että ollaan oltu elämän tämän kaaren aikana 3-4 suhteessa keskimäärin. Mitä nyt kun puhutaan, niin edelleenkin on, että on siinä nuorempana parikymppisenä ja sitten mennään naimisiin ja on se suhde, joka sitten kestää loppuun tai sitten on vaikka vielä erotaan. Ja sitten itse asiassa tutkimuksissahan on todettu, että siihenkin saattaa meidän hormonistatus, eli voi vaikuttaa siihen, mikä on meille se tyypillisen malli. Eli saattaa olla, että se, että jos me ollaan niin sanotusti dopamiinivoittoisempia ihmisiä, kenellä on tärkeää tämmöinen niin kuin uutuudenhoitusjännitys, niin meillä on ehkä suurempi tendenssi saada niitä houkutuksia ja hypätä sitten siihen uuteen suhteeseen. Kun taas, jos me ollaan, tässä mä oon ajatellut serotoniinivoittoisempia ihmisiä, jollekin tärkeämpää on se perhe ja turvallisuus. Ja ehkä yleensä näillä ihmisillä saattaa olla keskimäärin, taas ei voi niin kuin yleistää, mutta on ne arvot ja niin heillä on ehkä parempi todennäköisyys pysyä näissä pitkissä suhteissa. Tässä kirjassa on laitettu näihin jaettu niin kuin nämä korkean dopamiinin tason avaavat ihmiset on näitä tutkijoita. Sitten meillä on nämä...
Mitä tarkoittaa tutkijalla?
No se on tavallaan käännetty, kun se on niin tämmöinen explorer minded, eli tutkijahenkinen henkilö. Että tätä on perusteltu sillä, että aikoinaan kun esi-isät on lähtenyt liikkeelle, on tartuttu henkilöitä, joilla on sitä seikkailuhalua lähteä ylittämään vuoria ja meriä, ja he on jättänyt ehkä sit puolisonsa, ja edelleen me nähdään näitä ihmisiä, kenellä on ehkä harrastaa extreme-lajeja, ja he haaveilee ammatista, jossa matkustetaan paljon, ja he haluaa haasteita. Kun sitten taas nämä serotoniinivoittoiset ihmiset on ehkä ollut niitä, kenellä on tärkeää pitää sitä pesää yllä. Tämän mukaan meidät on jaettu tässä kahtia, ja sitten on meidät jaettu testosteroni ja estrogeeni pitoisuuden mukaan. Tämä perustuu tutkija Helen Fisherin tutkimuksiin, jenkkitutkijan, kuka on tutkinut 10 000 ihmisiä siellä. Ja sitten taas nämä testosteronipitoiset, niin sanotut johtajatyypit, on niitä, ketkä tykkää liidata siinä suhteessa. On usein hakeutuu sanotaan armeijaan tai huippujohtajiksi tämmöisiin. Ja sitten meillä on estrogeenivoittoiset pesästä huolta pitävät. Ja tämä ei suinkaan aina ole nainen mies, vaan meillä voi olla huippujohtajanaisia, ketkä on, kenellä sitten sopii siihen vierelle ehkä tämmöinen enemmän estrogeenivoittoisempi mies, kuka täydentää häntä hyvin. Niin tässä mallissa vaan puhuttiin, tai on mielenkiintoista just se, että sanotaan, että jos on 2 tämmöistä hyvin serotoniinivoittoista ihmistä, niin heillä voi olla sitten parempi chanssi pysyä tässä pitkässä suhteessa, eikä ole sitten tendenssiä vaihtaa 6 vuoden välein, niin kuin tuossa on semmoinen keskimääräinen syklittäinen. Mutta pointtihan on se, että ne samat ongelmat tulee kuitenkin eteen. Ja ehkä se mun oma ajatus tästä näin ihan on se, että nykyään kun on paljon ihmisiä, tulee se kriisivaihe, että jos evoluutiobiologisesti meidät on tehty lisäämään geeniperimäämme, sanotaan vaikka, että lisääntymään toisen henkilön kanssa, niin usein nykypäivänä mehän ei välttämättä haluta enää lisää lapsia, niin silloin ehkä pitää ajatella, että mitä me halutaan, kenen kanssa me halutaan vanhentua, koska monethan sitten sulla tulee se himo päälle, se hyppää uuteen suhteeseen, sitten kun se huuma siitä haittuu, niin ne samat ongelmat ja haasteethan on usein sit niin, kuitenkin edessä. Ja se ruoho ei ole vihreämpää sitten siellä toisella puolella kuitenkaan.
Just. Ja jos ei ole kehittänyt niinku niitä vuorovaikutustaitoja ja halua niinku ymmärtää toista ihmistä, niin ne niinku säilyy ne samat ominaisuudet sitten seuraavassakin parisuhteessa.
Niin, tässä mulla on nimenomaan biologisempi ehkä lähestymiskanta siinä mielessä tässä.
Mä ehkä näistä dopamiinin naisista ottaisin yhden esimerkin, kun aikaisemmin olen Tarja Sandbergin kanssa kerännyt myös naisten tarinoita, ja ne koski silloin naisia, jotka kokivat, että heillä on ongelmia seksuaalisen halun kanssa, että he eivät koe sitä halua joko lainkaan tai sitten se on ajoittain hyvin matala. Tyypittelin vähän näitä naisia sen mukaan, miten ne oli kertonut siitä elämästä ja tästä ongelmasta. Ja yksi tyyppi, ihan yleinen tyyppi, oli naiset, jotka kun he tapasivat uuden miehen, he kokivat kovaa intohimoa, olivat hyvin innokkaasti seksissä kumppanin kanssa. Mutta siinä vaiheessa, kun se uusi suhde muuttui turvalliseksi, niin ne naiset menettivät sen halunsa ja lähtivät etsimään uutta kumppania. Eli he eivät kestäneet siellä suhteen vakiintumista ja turvallisuutta. Ilmeisesti dopaminitaso putosi liian alas siinä vaiheessa. Mm.
Ja tässä on ehkä se, päästään tähän, kun kysytään, että miksi naiset rakastuu renttuihin piirin. Nämä naiset todennäköisesti nimenomaan haluaa sitä jännitystä. Ja tästähän on vaikka kuinka paljon rappipiisejä tehty, että minkä takia ne bad boys on hyvä. Ja siinä on varmaan nimenomaan tämmöinen dopaminin voittoinen ihminen haluaa haastetta. Ja siinähän sitten sitä haastetta on, kun sun pitää joku superplayeri kesyttää. Ja se on erittäin mielenkiintoista sitten, että mitä tällä asialla voisi tehdä.